гепле яр азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, кадырлы диңгейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 8 апрели, эптеанын тийшенбе күнү. Сүнк программабызда Merkezi Aziya Evropa Bileleşigi Samitining ideyany, tinçler, Türkmenistanyň daşary siýasatyndaky soraglara ünsi çekýär. Türkmen emeldarlary taglyp gününi belleýär, ilat izli izine çäre çekilýär. Ve belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýranyň daşary işleri ministri Abbas Araghchi Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Eýran bilen ýadro programmasy boýunça güni gepleşikleri geçirmek teklibini reddetdi. Eýranyň daşary işleri ministrligi tarapyndan 6 aprelde ýaýradylan beýanatda Araghchi Eýranyň Washington bilen diňe güni bolmadyk gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. Eýran ähli mümkin we ähtimal wakalara taýýardyr. Eýran diplomatiýa we gepleşiklerde nähilçinni kaýwolsa, milli wähbitlerini we öz ihtiýarlylygyny gorumakda hem seýletçinni kaýdyr dip ol sözüne gusdy. Araghchi'niň bu çykyşy Trumpyň araçylyksyz güni gepleşiklerin has salt we düşnükli bolýandygyny aýdyp, Tehrany güni gepleşiklere çağırmagyndan 3 gün soň ýaýradyldy. Geçen ay Trump Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýe hat iýerip, gepleşiklerin başlanılmağını teklif edipdi ve diplomatiyanın suvsuz bolmağı yağdayında harbi çayarların ehtimallığını duydurupdi. Eýran 2015 yılda Amerika, Fransa, Xtay, Rusya, Britanya ve Germanya bilen tarihi ılalısık bağlasıpdi. Bu, köp uğurlu yadır ılalısık hükümünde tanınan ılalısık Eýranyň yadır işlerini çäklendirýärdi ve yurdun iktisadiyetine salınan ağır sanksiyaların yengilistirilmeğini göz önünde tutýardy. Ýöne Trumpyň birinji prezidentlik möhletinde Amerika bu ılalısıktan çıkıp Eýrana garşy iktisady basyşy täzeden güçlendirdi. Evropa Birleşigi geljek bir näçe günüň dowamında Amerikadan getirilen haritlere garşy 28 milliard dollara çelini jogap çäherleriniň ilkinji tapgyryny tasdiklap biler dip Reuters agentligi habar berýär. 7 aprel günü agşam Evropa Komissiýasy agza döwletlere goşmaça gümrük töleglerin girdilmegi göz öňünde tutulýan Amerikanyň haritlerinin tanawyny hüdürler. Reuters'ın maglumatyna görä bu tanawa et öňümleri, däneli ikinler, çakır, agyç we egin esik dagy girýär. Jogap çäherleri boýunça set berişliginiň çarşynda öňe geçirilýändigine garaşylýar. Reuters'ın habaryna görä Washington bilen tariflar boýunça geçirilen gepleşikler entek netije berip bilenok. 2 aprelde Amerikanyň prezidenti Donald Trump Amerikanyň sowda hyzmatdaşlarynyň aglaby köplüginden getirilen haritlara gümrük töleglerinin girdilendigini ıglan etdi. Hususan da Evropa Birleşigi ýurtlarından import edilen haritlara 20%, Britaniýadan bolsa 10% möçberinde töleg salynar. Israel Galan belentiklerinin goloýunda türk goşunlarynyň yerleşdirilmegine ýol bermejekdigini aýtdy. Türkiýanyň Twitterdäki oruny Sukepde Washingtonda Israelin premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun we Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň arasynda geçiriljek duşukda ara alınıp maslahatlaşylar dip Inet Nisri habar berýär. Israelin aladalaryna görä Türkiýe Siriýadaky harby bazalary, dronlary we howa gorunç ulgamlaryny yerleşdirmek üçin ulanyp biler. Bu ýagdaý Israelin terhetlerini gorumak boýunça çäherlerini kynlaşdyryp, harby çaknasyň döremegine sebäp bolup biler. Israel häzirki ýagdaý durnuklaşýança Amerika, Rusya, Türkiýe we geçiş hökümetiniň gatnaşmagynda Siriýanyň wagtlaýyn täsir zorluklaryna bölünmegini teklip edýär. Täjikistanyň Mejlisiniň Asaky palatasy 2 aprelde Jenayet kodeksine elektrik energiýasyny bi-kanun ulanmak we töleglerden gaça durmak bilen baglanşykly jogapkärçiligi güýçlendirmek maksady bilen üýtgetmeleri kabul etdi. Bu barada ýurdun energetika we suw resurslary ministrligine talgalanyp Aziýa Plus neşri habar berýär. Kabul edilen üýtgetmeler Täjikistanyň Jenayet kodeksiniň aldaw ýa-da ynama hyýanat etmek arkaly emlägi ziýany ýetirmek maddasyna degişli goşmaçylary girýär. Bu maddanyň çäginde bellinilen jaza çäherleri jerimeler bilen birlikde 3 ýyla çelini azatlykdan mahrum etmegi göz öňünde tutýar.